Baztan hobetzen planean, baztango hirigintzaren hainbat aspektu aztertu dituzte, analisi horretatik, gero, proiektu eta proposamen ezberdinak, ba, ateratzeko, plazaratzeko. Baztan hobetzen den zuhaitz horren adarretako bat da, baztango hiri mugikortasun jasangarrirako plana eta Ganden hortzegunean aurkeztu zuten Elizondoko arizkunenean. Azpimarratu zuten, zalantzak alboratzeko asmoz, aurkeztutako plana proposamen bat dela, hoixen azpimarratu beharrekoa, proposamen bat dela eta ez berehala abiatzera doan proiektua. Baino, proposamena eta plan hori, bai, aurkeztu zutela eta horretan mugikortasun plan horrekin bueltaka ibili den Ander Gortazar egon zen. Bera Razeko, hirigintzako diseinuko bulegoko kidea da, eta ba plan honen nondik norakoak aski ongi dakizkienez, ba gaurkoan ere telefonoren bertze aldean dugu, beraz Ander, milesker gure deia hartzeagatik.
Zuei, gombiratzeagatik.
Ander, plana garatu baino lehen, ba, oraintxe bertan baztanen dagoena aztertu beharra dago, eta hoixen zuek ere egin duzuena, zertzela da batzuetan, nola da baztan daurron mugikortasuna, nola ibiltzen gara kotxean eta gainerako garraioetan?
Atentzia deitu zion lehenengo kontu, igual, atentzia deitu baino beste herritatik ezberdintzen dena, igual kotxearen erabilera da, segurenik honek zerikusi dauka baztan ez dela udalerria da, baina bere zerri asko osatzen duten baiar oso bat, orduan aldortatik zentzua da du. Baina bi hauza azpimarratuko nituzke, lehenengoa berez Iruñarekiko duen bakero eta autopista bide berriek eta Iruñatik nolabait gerturatu egin dute, eta badago alako mugikortasun dependentzia bat Iruñarekiko alderantziz gertatzen ez dena, oda bastantik Iruñara jende asko dihoa, baina alderantziz ez horren beste. Eta bigarrena, eta hau Euskal Herriko besterri askotan ikusten ari geran zer bai da, motorizazio maila urtez urte asko handitzen ari dela. Eta honek, arrazoi nagusia da, belaunaldi zaharrenak nola baita, garai batean batez ere emakumeek karrenetik gabe, eta gidatzen ez duen belaunaldi hori pixkanak desagertzen ari da, eta aldiz belaunaldi berria asko zere motorizatua da, motorizatuagoa dago, sexu harrekala ez da horren haundia, eta konturatu gera gidari kopurua zertxobait igota, kotxe eta motozikleta eta furgoneta kopurua askoz gehiago igo dela. Zerdan horrek, batez ere espazioaren okupazioan ondorio desente izan ditzake epe motzean eta epe hartanean.
Erra nahi du beraz laburrean, baztanen gero eta kotxe gehiago daudela, eta pertsonako edo familiako gero eta kotxe, moto eta furgoneta gehiago ditugula, ezta?
Bai, horrek ez zuzenan esan nahi gehiago erabiltzen direnik, baina bai nonbaiten uzten direla. Eta horrek espazioaren okupazioa dakar.
Eta hori da, hain zuzen ere, ba, gero ikusiko dugun kontuetako bat, baino proposamenetara pasaz, hoietako ba, lehendabiziko proposamenetako bat, bueno, aipatuko dugu txosten bat edo liburuxka bat kaleratu dutela, eta pentsatzen dut, ba, udaletxean eskuragarri egonen dela, edo zein entzulek edo zein baztandarrek, ba, eskura izateko, eta hartzen ba, ikusten aleko duxe eta asunez plana, baino, bueno, aipatzen genuenez, proposamen hoienen artean, badago bat garraio publikoari dagokiona, eta Ander, zuek proposatzen duzue autobus linea bat ezartzea baztanetik Donezebera doana.
Bai, guzti hau, berez, nire uste daitatu barra dagoela planak nola behit bi ardatz dituela, ez? Bata, deitzen diogu, baztango eraldak eta ardatza, oda, baiarako ardatz horretan mugikortasuna nola baita aldatu egin behar dela, eta horren barruan, beste proposamen batzuen artean, autobusaren ator. Proposamen hori egitearen arrazoia, beste herri batzuetan eta lan egin egunean, tamainan zekoko herriak badirela autobus hiri barruko autobusa badutenak, eta herri horietako batzuetan ondo funtzionatzen duena. Zerran ikusten genuen azen, baztanen orain arte autobusak eta proposatu direnean oso modu salbu espenezkoan edo proposatu direla, batez ere kotxerik ez duen jendearen zat, edo egun zehat batean toki berezi batzuetatik Elizondora iristeko, edo eskola garraioarekin lotuta, baina berez, baztango ardatzak, eta Donostiatik, Malarrekatik esita, Elizondoraino bederen, hor badagoela nahikoa, guk sumatzen duguna da, badagoela nahikoa eskari, herri barruko, edo baiara barruko, autobus linea, minimo bat eukitzeko, frekuentzia minimo batekin, erabilgarria izango den zerbitzu bat. Ordan, beste herriekin konparatuta ulertzen dugu gaztanen ere posible dela ez dela meskeria bat.
Mm-hmm. Beraz, hoi lehen dabizko proposamen erranguratsuetako bat, ezta? Baztango izatik hasi eta Doneste beraino, hor, ba, linea bat, bi edo hiru aldiz, ez dakigu, ba, ze maiztasunekin, baina, bueno, hortxen proposamenetako bat, eta aipatzen zuen ezan derrek gainera, bantzeko populazioa duen bertze toki batzuetan erabilgarria da, martxan dago, eta beraz, zergatik ez baztanen. Bueno, hoixen proposamenetako bat, eta bertze proposamen, bueno, erranen dugun nagusietako bat, edo zentraletako bat, Ander, Elizondoko Santiago bidean egin nahi duzuen eraldaketa edo proposatzen duzuen aldaketa hori. Santiago bidean badakizue hortzen Elizondo erdia gurutzatzen duen etorbide nagusi horretan proposatzen duzue bidegorri bati toki pixkat egitea eta zirkulazioa ere zertxobait aldatzea. Konta iguzu?
Bai, aguzti dator, duela 15 urtere beste aurreko mugikortasun plan bat egin zen eta bertan aipatzen zen Santiago etorbidean ardatz hortan zehar bidegorri bat jartzearen proposamena, ez? Eta bai, baztan hobetzenen ere hori buruz hitz egiten da, kontua da guk ikusten genuena zen etzela marraztu bai, baina etzela esaten nola. Eta nola esaten ez baldin bada, ba oso zaila da gero horiek ikarritu alizatea. Orduan guk ikusten genuena zen ez dagoela aukerarik. Bi kotxeen binorantzak mantenduta bide horri bat sartzeko, Elizondoko kasuan bertan. Eta oran proposatzen duguna da, lazo moduko bat egitea, hau da, egotik iparralderako ardatzean, momentu batean ustete Amaiur Gazteluaren kalea dela, Santiago kaletik joan beharrean, eskubitara desbideratuko lirateke, eta ondoren Aita Donostia bereko etxea ardatze horretatik, bukaera gaino, eta gero berriz itzuli Santiago bideko ardatzera. Horrek bide emango liguke, tarte guzti horretan, da, iru metroko zabalera bat libratzea, eta iru metroko zabalera hori libratuta, orduan bai, sartu daitezke, bai bidegorri bat, bai txarlandatu daitezke, oinezko entzako espazioak buru bat gehiago, eta kotxeak, kaso hortan, iparrego norabidean. Eta ulertzen dugu hori, abia puntu baten moduan, hori eginda bakarrik lortu daitekelako, pixkanaka beste proiektu mota batzuekin, bidegorri hori pixkanaka egoalderan luzatzea. Ez? Behin kaskotik aldentzen gara nenean, ez da beharrezkoa bi norabidetariko bat kentzea, momentu batzuetan aparkalekuak kenduta lortu daiteke, beste momentu batzuetan alboetara badago tokia bidegorri bat egiteko, eta okerrez panagor, bat, PM-tik edo zakite industrialde, oinzena gogorazen ez duten industrialde bat badago, bertatik ia elbete daño bueno, bizikletek espazio duin bat eduki dezakete eta pixkanaka eraldaketa ardatza deitzen diogun horri forma ematea. Hori izan bixat helburua.
Beraz, Elizondoko erdigunean, Santiago, etorbide horretan, orain bi norabide ditugun bezala, bat izanen zen, eta bertzea, bizketen zule gulertzeko, Paularenatik joango zen, ez, bertzen norabidean, eta beraz, olako, ibilbide zirkular moduko bat eginen zen, eta hau, aipatzen zen uten ander,
Oixen da, marra bat urte doan, antzeko proposan ematego nomintzen, kontua da kaso hortan, Santiago bidean, aparkaleku gehiago egitea zen, aparkaleku gehiago egitea albideratzen zuen, guk ez ditugu aparkaleku gehiago proposatzen, baina edo nola ere, zirkulazioaren aldaketa txiki hau, berriz ere, tamaino antzekoko beste herri askotan egin den zerbait da, ez da esperimentu bat aldoztatik.
Mm-hmm. Beraz, karril bat, ez, hortzen askatzen dugu nola baitere, eta hortan jartzen alko zen bidegorria, pentsatzen dut baitere espaloiak akaso zabaltzeko aukera izanen lukeela, eta beraz, bueno, autoei pixke tokiak entzea, oinezkoi eta bizikletei toki egiteko. Baina horretan...
Behin hori lortuta, erresago litzateke, Elizondotik bai iparaldera eta bai egoaldera beste kale eta bide batzuk erabilita, alako herriarteko sare moduko bat lortzea, bai inoskantzat eta bai bizikletantzat.
Hoixen proposamenetako bat, aipatuko dugu baitere ongi ulertzeko. Norabide bakarreko karril hori puska bat izanen zela, ez? Hori zati bat, eta gero bai ba, bi norabideak izango zituela, baino alatere bidegorria mantenduko zen gugulertzeko ikastolako parketik, ba, gutxi gora bera, hoixen, ez? Ba, BM poligono aldera, hortik aurrera bai bi karril egongo ziren, baino iruritako norabidean ezkerretara hortzen bai bidegorri bat eta horrek ekarriko luke ba hor dauden aparkaleku batzuk ba segurazki ere kentzea eta honendako ere bai proposatzen zenuten Ander Bertze irtenbide batez eta nolabait ere laguntzeko bertako bizilagunei aparkatual izatea ezta
bai guk aurre oinarritu genuen aurreko mugikortasun planan egintzen kalkulu edo inkesta batetik non ondorioztatzen zen askotan jendeak esaten du ez dago aparkatzeko tokirik ez dago eta inkesta horrek ondorioztatzen zuena zen berez aparkatzeko tokia egon badagoela eta ez dagoela benetan arazorik kontua da askotan gure helburua izaten dela goazen tokian helmugan hortxe ateatean aparkatzea ez da hor sortzen da alako bizio zirkulo bizioso moduko bat guk aipatzen dituen lau eak, ez? Edozein tokitan, edozein momentutan, edozertarako eta edozer modutara kotxe zibili eta aparkatzeko desira hori, ez? Horan, ulertzen dugu kotxea bastanen beharrezko tresna dela, baina badaudela oso barnelatua doen bizio batzuk igual aldatu egin behar direnak pixkanaka, ez? Eta horren adira proposatzen genuena zen, berriz ere tamaino antzekoko herrietan egiten den zerbait, herriko batez ere eskari handiena duten herriko inguru batzuetan kotxeen aparkalekua nolabait erregulatzea, ez? Gaur egun Elizondon badaude plaza batzuk gola erdia erregulatuak, guk proposatzen genuena zen hori zabaltzea eta zati leku toki batzuetan errotazio altuko plazak proposatzea, beste ardaz nagusien algoetara doako aparkalekuak eta jendea bizi den urbanizazioen inguruetan eta aparkaleku hori nolabait regulatu zen gaur egun edo zentokitan uzten dira kotxeak eta nolabait bertakoen txartelak sortuz bertakoek ere toki zehatz batzuetan tokia izan dezaten, ez? Eta probat beraien harrak ere pixa bermatutak egon daitezen.
Beraz, ba, proposamen multzo horren artean, bait ere, Elizondarrek kasu honetan, auzuen arabera, ikusi beharko zen nola, baino beraien txartela izatea, ba, bertan, ez, aparkatu ahal izateko, ba, beren auzuan nola baitere aparkatzeko, erreixtasunak izateko, eta gainerako, ba, ez, autoak eta alde neurrian ba erdigunetik pixkat ateratzea edo behintzat errotazio handia egotea. Bueno, xehetasun guztiak erran bezala ba hortzen txosten edo liburuxka horretan daude. Bai Ander, baliatuko dute hemengo tarte hau galdetzeko zergatik guzti hau, ezta? Zeren norbait pentsatuko du haize? Zergatik egin behar dugu bidegorri bat Elizondoko Santiago bidetik, ba lasai ederrean joaten aldire baitere bizikletak. Zergatik iduritzen zaizue beharrezkoa adibidez, ba holako azpi egitura bat egitea.
Bai, bizikleten inguruan askotan gertatzen da eta aurkezpenan ere hala gertatu zen, bada perfil bat da normalean gizona eta edade, bueno, gaztea ibiltzeko arazorik ez duen pertsona bat eta pertsona askorentzat, bueno, kotxe artean edo bueno, errepide erdian ibiltzea, ba ez da arazo, eh. Kontua bidegorriak eta diseinatzerakoan azoran aipatzen da 80-80 kontzeptua, legia 8 urtetik 80 urterako pertsonek erabiltzeko moduko azpiegitura izan beharko lukela. Eta fijatzen baldin badera, kotxei eskaintzen zaien azpiegitura normalean oso ondo diseinatu dago, behar dituzen parametro guztiak kontuan hartuta eta bar, eta aldiz bizikletan gabiltzan onta, da beti da, bueno, azu domendi, gero iskinoa, tal, ez da askotan ibilbideak ez dira zuzenak, ez da, guk ulertzen duguna da, bilatzen duguna da, modu aldaketa bat bultzatzea herrian, alegia, kotxez egiten diren ibilbide batzuk modu jasangarrietan egin alizatea, eta horretarako azpiegitura klabea da, ez da, azpiegitura egiten duzen momentuan orduan dato, horrek funtzionatzen du, jendeak txip aldaketa egin eta salbu eta seguru bizikleta erabilial izateko, uste deguna baino funtzio gehiagotarako. Bai, karga bizikletatik hasi, eta azkenean pentsa bastan Baiara bat da, baina Baiarako puntu nagusiak Baiararen dekaldean daude, ibai ertzean non maldak ez diren bat ere bat ere gogorrak. Eta kasu hortan, bizikleta oso tresna interesgarri izan daiteke mugikortasun jasangarriago bat bilatzeko, ez? Eta horrek esan nahi du, bai, bueno, aire garbiagoa, arrisku gutxiagorekin, eta eta bar.
Ba, hortzen proposamena, beraz, hortzen eraldaketa hoiek egiteko, eta beraz, ba, ideia gutxi gora bera, ez, kotxei, ba, pixkat tokiak entzea, edo kotxei tokiak entzea, baino, ba, bizikletei eta oinezkoei ere tokia egitea, eta gaur egun, ba, autoarekin aiatzen algara edo zein puntatara, ba, hori ez, erreistea alderantziz bizikletan dako, eta bar, eta bueno, hemen, gainera Lizondon, ba, dugu horren esperientzia, Jaime Urrutia karrika, behin batean peatonalizatu zen, eta olakoen interbentzioek, Ander, normalki gainera, ez dakit momentuan, baino gerora bai izaten dute nahiko onarpena, ez da? Momentuan bai, gure egunerokoa igual aldatzen digu, ez? Autoa parkatzeko tokia, ez dakit zer badakiz zer, nik kale honetatik joaten nintzen normalki autoarekin, eta orain ezin dut, eta horrek, ba, haserre batzuk eta sortzen ditu, baino gerora normalki, ez dakit, ez? Herritarrek onartzen dituzte eta gustora erabiltzen dituzte olako espazioak.
Bai, normalean prozesua izaten zaiena, jendeak igual ez du ondo ikusten zer etor daitekeen, gero aldaketak egiten direnean, ia inoiz ez da proposatzen horrelako eraldaketa bat atzera botatzea. Espazioa atseginagoa sortzen dira, umeak lasaia ibiltzen dira jolasean, kotxea ere behar duenaren zat inkluso estres bat izan daiteke, ez? Eta askotan horrelako proiektuek albideratzen dute kotxea behar duen jendeak, bueno, kotxea behar duten batzuek bederen, beste modu batzutara ibiltzea, da are gehiago esango nuke, horrelako proiektuetan merkatariak ere izaten dira batzutan beldur gehien dutenak, eta inkestek eta ikerketek diote horrelako proiektuen ondoren merkataritzak irabazi egiten duela eta ez galdu. Beraz, ulertzeta aldaketa ez dela erresa, baina ba, normalean aste bete bi aste pasan ondoren jende hau dituten da eta ez da zer gertatzen.
Bazango hiri mugikortasun jasangarrirako plana, erramezala ganden astean aurkeztu zuten, hortzen ba, proposamena, hainbat eraldaketa ekarriko dituena, edo behintzat plan hori mai gainean dago, gero ikusi beharko da, ba, aurrera joaten den horrekin edo ez, hemen aipatu ditugu, bakarrik haietako batzuk, baina bertze andana bat ere ba, proposatzen dituzte, erran bezala, ba, hartu liburuxka, kuskusiatu edo informatu udaletxean, eta hortzen ba, jakinen duzu ez, zer ekarpen egiten altzaion ikuspuntu honetatik ba, bastan gure eskualderi.
Liburuxka aipatu duzu, liburuxka egitearen arrazoietariko bat hori zen, ez? Ez dela, ez gomen txosten tekniko zurrun bat egin nahi, bizik, eta herritarrek ere erraz ulertu alizateko proposamenak eta erraz ulertu alizateko dokumentutxo bat, ez? Hortan, bueno, esfortzu desende egin dugu, eta nik uste, objektu polita dela ere, ba, udaletxara jun, eskatu, eta lagun artean, familian da barra begiratu, eta partekatzeko.
Ander Gortazar, irigintzako diseinuko, raz, bulegoko kidea, plan honekin, ba, bueltaka ibili dena, eta lengoan, ba, arizkunean aurkezten ere ibili zen, gaurkoan, telefonoren, bertzaldean, mileskerra handi, Ander, gurean egoteagatik.
Ikarrik askotzei.